istorijom nastali karakteri. Tako se tvrdi da je promjena vere uticala i na promjenu njihovih zajedničkih karakternih crta, pa su svoj narod i veru najpre napuštali oni Srbi koji su smatrali da će među drugima nastaviti život slobodnije, s manje moralnog tereta i odgovornosti, jer su se Srbi osudili na usamljenost i bilo je suviše teško izdržati u pripadnosti takvoj zajednici, pogotovo kad se uzme u obzir strog režim u nekadašnjem patrijarhalnom društvu R. Samardžić, 1991. Dominantno karakterno svojstvo koje se otuda pripisuje konvertitima jeste kukavičluk, pa odreći se vere, poturčiti se tumačilo se kao kukavna malodušnost slabiće, koji ne sme da brani svoje nasljeđe, čime se objašnjava i poslovica poturči se plahi i lakomi ćorović, 1920. Uz kukavičluk apostrofira se i nečista savest, jer otpavši od vere i srpske narodne svesti, su se suprotstavljali sunarodnicima zbog onog stida koji se jako javlja kod svih renegata Cvijić, 1910. I kada je reč o konvertitima nastalim promenom imena, Makedonci, pripisuju im se slične osobine, na primjer da nisu elemenat za revoluciju jer su se odvikli od oružja, a navikli se na robovanje Srbinović, 1901. Do koje je mere stav o postojanju organskih i iz njih istrgnutih izmišljenih nacija odraz patrijarhalnog pristupa i danas još uvek rasprostranjenog arhaičnog shvatanja nacije na način na koji su se oduvek percipirala plemena i njihova unutrašnja srodnička struktura, svedoči još jedna kontroverza koja čini imanentno svojstvo nacionalno-romantičarskog stava. Iako konvertitstvo podrazumeva akt starešinstva, nezaobilazna je iz patrijarhalne pod svesti izvučena tvrdnja da su mu uzroci daleko van granica karaktera samoga naroda, odnosno da se retko dešava da muškarac prevrne verom. Ta pojava biva samo kod ženskinja Nušić, 1902. Poturica gori od Turčina. Nije istina da je verozakon hrišćanski doveo, kao što spominje V. Jovanović, mir među ljude. Naprotiv, odmah od 3. i 4. stoljeća on je bio uzrok neprestanim krvavim ratovima, pa i danas je naprk od nas Srba uzrok, te se članovi jednog istog naroda mrze i glože. To nije stoga samo što je tu hrišćanstvo izvraćeno, već stoga što je netrpeljivost neophodna posljedica svake religioznosti. Svaki svoju i samo svoju veru smatra za svetu, a svačiju drugu za lažnu, netrpeljivosti, uzrok već je gotov. Tek je nauka razbivši mrak neznanja, a time oslabivši i verozakonsku mržnju učinila, te se počelo društvo oslobođavati od tiranije i usavršavati, Marković, 1870. ih. Priča o konvertitima ili izmišljenim narodima prvenstveno se vezuje i vezivala se u prošlosti za stav prema muslimanima. Ambivalencija prisutna u odnosu na sve susedne narode, od braće do neprijatelja u ovom slučaju, dovedena je do vrhunca. Shvatanje nacije kao nepromenljive zajednice porekla i krvi stvorilo je rasprostranjeno uverenje o mogućnosti prirodnog objektivnog određivanja pripadnosti, u kom subjektivni faktor, kultura i vaspitanje, ne igra nikakvu ulogu. To je proizvelo tumačenje da se pitanje identiteta može određivati sa strane objektivno bez izjašnjavanja onih o čijem je identitetu reč. Otuda se polazi od pretpostavke da su muslimani Srbi kojima je nametnut verski identitet kao nacionalni, što je kod starih autora bilo dopunjavano tvrdnjama da se oni osjećaju većim Turcima od samih Turaka, da su izgubili nacionalnu svest pa su u savremenom trenutku nacionalno neopredeljeni i na kraju da je njihov karakter proizvod svih tih okolnosti. Muslimani su Srbi. Sve diskusije srpskih intelektualaca nacionalističke orijentacije o muslimanskoj nacionalnoj neopredeljenosti po pravilu se završavaju tvrdnjom da su muslimani zapravo Srbi. Savremeni autor u stvari ponavlja staru priču o Srbima muslimanima kada kaže da se u ratu u Bosni biju dobri borci, jer se i sa jedne i sa druge strane biju Srbi, samo Srbi pravoslavne i Srbi muhamedanske vere koji su vremenom postali muslimani Bošnjaci, dodajući da su muslimani i Srbi mnogo sličniji jedni drugima nego Hrvati i Srbi ili muslimani i Hrvati, iz čega je lako izvući istorijske političke pouke, Marić, 1997. Kod starih autora ovakve teze su bile još zastupljenije. Tvrdilo se da prizrenski muslimani pre nego Bošnjaci i Hercegovci priznaju da su bili Srbi i da se toga ne stide, a i ne kriju se, no se ovim još više i od samih Srba diče i ponose, i zaključivalo se da će sa njima u sretnim okolnostima doći pre do izmirenja, no sa Bosancima i Hercegovcima, Milojević, 1872. Pred balkanske ratove se pisalo da se ne postavlja pitanje da li je stara Srbija pravoslavna ili muslimanska, nego je li srpska ili arnautska, i da treba muslomanske Srbe pribrojiti pravoslavnim i katoličkim Srbima, Jovanović, 1910. ih. Isticalo se, također, da su bosanski muhmedanci Srbi znatnim delom srpsko plemstvo koje je promenilo veru, poglavito bogumilsku i pravoslavnu, i izgubilo narodnu svest i da otpavši od vere i srpske narodne svesti ovi muhamedanci su težili da se pokažu dostojni nove vere i novih položaja i stavljali su se u sve veću suprotnost prema svojim sunarodnicima koji su ostali u staroj veri Cvijić 1910. Kod istog autora može se naći teza o najmanje pokretljivim muslimanima Bosne i Hercegovine kod kojih kad se apstrahuje uticaj islama i turcizma, primećuje se da su sačuvali neke naše prastare crte, duboke slovensko-srpske osobine Cvijić 1922. Bilo je autora koji su se pitali koliko je turčenjem propalo našega naroda i pisali o velikoj dozi naše narodne krvi koja je poturčena, ali i koja je sačuvala sve bitne odlike svoje narodnosti jer poturice pamte slavu, drže kandile i ikone u kućama, a po tavanima lonce u kojima su njihovi stari kuvali kupus sa slaninom, Hadži Vasiljević, 1924. Čedomil Mitrinović smatrao je nespornom činjenicu da su muslimani u velikoj većini najčistije naše rasno stanovništvo, najčistiji naš rasni elemenat i čudio se što se od stvaranja Jugoslavije niko nije ozbiljno potrudio da od njeg